mustv.net taqdim etadi.
Bo'yniga sekin ahmonga, seni muhabbat etding xon. Go'zal yo'rsanga ham xudo bor. Birinchi kupletimni ma'rifmandan boshlayman. Fanat va fanatkalarim uchun bag'ishlayman. Hurmatingiz sazovor bo'lgan bo'lsa ham fanat, fanat bo'lgan orqadan g'ibat qilmagani. Hayotim, nimaligi intildim, haqligim, tinchligim kerak. To'g'rimni to'g'riladim, harakatim haqligim. Ko'zimga tik boqib uzr so'raganini kechirdim. Sevgi muhabbat ko'chasini ochib berdim. Ko'p qizlarning hisobotlarini hisoblarimdan chiqardim. Lekin mehrimni darvozasidan uchun ochiq edi. Ko'p qizlar eshik tergab yig'lab qoldi. Ishonchim bo'lmagan atrofim har xil odam. Zulmatda qolganimda tark etdi soyam ham. Do'stga do'st, jonga jon xur o'zgardi zamon. Puli bor, do'sti bor, asanga so'mat yor.
Omad kelganida insonga, bo'yniga sekin rahmonga. Sevgi muhabbat etding xor, go'zal yo'rsanga ham xudo bor. Omad kelganida insonga, bo'yniga sekin rahmonga. Sevgi muhabbat etding xor, go'zal yo'rsanga ham xudo bor.
Ikkinchi kuplet konkret adresingga grep ishi через internet net papuda translet. Zabonimni narxi pulini qiymatidan qimmat. Sani yaqinda bilardim, endi bildim, rahmat. Mani chistimni narxi yo'q, imonim sotilmas. Har ko'rganda tabassum paxtakorlik shart emas. Bu hayot to'qir cho'nqiri bilan go'zal. Minnatli oshingdan ko'ra qotgan nonim afzal. Pul orqasidan topgan qizlaringni gapirma. Menga kilolar pulob kelayotgan qizlarni qara. Pulingni orqasidan topgan hurmatingni ko'rsatyotsam, yotishtirni ola berishayotganimni ko'rolmayapsan. Men hech narsadan qo'rqmayman, qo'rqadiganim Parvardigor. Asanga so'mat yo'q, yana ikkita qatordan keyin oxirgi naqorat. Ichroyli naqorat bilan billa qo'lli harakat.
Omad kelganida insonga, bo'yniga sekin rahmonga. Sevgi muhabbat etding xor, go'zal yo'rsanga ham xudo bor. Omad kelganida insonga, bo'yniga sekin rahmonga. Sevgi muhabbat etding xor, go'zal yo'rsanga ham xudo bor.
mustv.net